Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ایره واشنگتن رادیو کوردی دنی امریکا بیسرانی خوشویست امکاتو همو کاتکتن بخیر و خوشی بیت استدیونی وربکاتی واشنگتن بخیر بین با سه هم برنامه امرو روژی سی شمار رکوتی 26 منگی یکمی سال 2016 زاینی لنو دنگو باستا؟
روسیا داوای بەشداری کردنی کوردانی سوریا لە وتووێژەکانی ئاشتی ئەوڵاتە دەکات. تەرمی 40 کەس لە گۆڕێکی بە کۆمەڵ لە شاری ڕومادی لە عێراق دۆزراوەتەوە. هێزی دەریایی ئێرانی سبەی دەست بە مانۆڕێکی لەشکری لە تەنگەی هورمزدا دەکات. خۆشەویستانم لە میانی ئەم کەژمێری بەرنامەدا بابەتی جۆراوجۆرتان پێشکەش دەکەین. سەرەتاش فەرمون جۆراگرن لە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان. پرزانم امکاته او گشکات یکتان شد. روسیا امرو به تندی لدجی داواکی حکمتی ترکیه را وستا سبارد با وی که انقره داوای کردوه کردان بجداری ل و تیویجکانی اشتی سوریه ده نکن. حکمتی روسیا گوتی چاوروان دکین نرده نتوی گرتوکان بر هلستی تواوی داوای ترکیه لو باریو بکت اوی موسکو ببربستی ترکیه و لعنانی دی که لقلمی داده. هاوکات سرگی لاوروفی وزیری دروی روسیا او دنگوانی رد کرده و که دلین موسکو داوایی لسروک بشار اسد کرده و از لکرسی ده سالات بینتو مافی پنابریتی پیده داد. لاوروف او راپورتانی هفته رابردوی به تندی بلاونا که باسیان لوا کرده بو سروکی آژانسی هوالگری لشکری روسیا گوه سردانی دیمشقی کرده و بوی به بشار اسد بلید دست برداری کرسی ده سالات ببید. وزیری دروی روسیا گوتیشی هیچ بهایک بو سردانی لو جوری موسکو بو سوریانیه چونکه خودی بشار اسد لا پاییزی امسال دا سردانی موسکوی کردو مسلکانین با تیرو تسری لگل سروک ولادمیر پوتن تاوتیو کرده بو. لافروف گوتیشی هیچ بر پرسی که روسی مسلی مافی پنابرتی با سروک بشار اسد پیشکش با سروک اسد نکردو. لایکی ترو وزیری دروی روسیا گوتی گروپی کردی پیده لسوریا رولی که برچایو انجراو لشار لدجی گروپی دولتی اسلامی هر بوی پیده بشه که گرنگی چار سری سیاسی لسوریا.
برپرسانی امنی لی عراق دلین قبری که با کمالیان لی رومادی ناواندی پارزگای انبار لی عراق دوزی و توا که چل جنازه ای تیدایه. و تبیجی وزارتی ناخو عراق جنرال سعد من لی چاپی کوتنی که روشموانی در رای گند که ام چل کجراوا هم پولیسی تیدایه و هم خلکی مدنی رومادی و لوانه جنان و مندالان. لی ویدیوی کش دا کلم پیونده دا بلاو بو توا هز امنی کانو دسته کی بچوکی پزشکی یاسایی دبین رین که ماسکین لدمو چاویان داو و خریکن به پیمارا خول لددن. رمادی لروج آوای بغدا لمنگی پنجی سالی رابردو لنده اشو داگیر کراو منگی رابردو به دستی هزکانی عراقی و پشتیوانی آسمانی هاپیمانی برای برتی امریکا آزاد کرا. جگه اماجه یکا لهمو او نوچانی داعش داگیری کردو و دواتر لجیر کنترولی رزگار بوا گوری با کومل دوزراوتا و داعش به زوری وک هزک ده نصریت کشیعکان و نامسلمانان و خلکانی دجبری خوی با کومل دا کجید.
پاپای واتیکان پاپا فرانسیس داوا لە ئێران دەکات رۆڵی بەرچاوی خۆی بۆ پشتیوانی کردن لە ئاشتی لە هەرێمی خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا بەکار بێنێت و هەروەها هاوکاریش بکات لە ڕێگرتن لە تەشەنەکردنی تێرۆریزم و قاچاقکردن بە چەک. پاپا فرانسیس امرو لمیانی کوبونوی کی چل خولکی لپشتی درگای داخراو لگل حسن روحانی سروچی ایران لفاتیکان ام داوائی آراستی سروچی ایرانی کرد. پاپا داوائی لارا برایتی ایرانی کردو توانای خوان وگر بخن با دو زینوی چار سری سیاسی با کشو قیرانکانی رو بروی هرمی خورهلاتی نوراز دبنو و بتایبت مسئله تیرو رو کرنی چک با نایسایی.
آژانسی هەواڵنێری فەرمی ئێران رایگەیاندووە کە هێزە لەشکریەکانی ئێران لە ڕۆژانی داهاتوودا مانۆڕێکی هێزی دەریایی لە تەنگەی هورمز لە کەنداو بەڕێوە دەبن. ئەمە یەکەمین مانۆڕێک دەبێت کە ئێران دوای دەستبەسەرکردنی دە کەشتیوانی ئەمریکایی لە حوتی رابردوودا لە کەنداو ئەنجامی دەدات. ئیرنا لەزاری حەیوەڵا سەیاری فەرماندەی هێزی دەریایی ئێران رایگەیاندووە کە مانۆڕەکە ڕۆژی چوارشەمە دەست پێدەکات و لە بەشێکی بەرچاو لە ڕۆژهەڵاتی تەنگەی هورمز بەڕێوە دەچێت و هەندێکی زۆر موشەک و چکی تایبەتی دەریایی تێدا بەکاردێت. لە هەواڵێکی تری پەیوەندیدار بە ئێراندا ئەحمەدی خومەینی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تورک وڵاتی ئینستاگرام رایگەیاندووە کە حەسەن خومەینی نەوەی ئایەتوڵا خومەینی دامەرزێنی کوماری ئیسلامی ئێران لاین شوێنی نگەهبانەوە دەسەلاحەتی ڕەتکراوەتە و ڕێگەی پێنادرێت بەشداری هەڵبژاردن بکات.